Přátelé, v předchozích pořadech, které byly zaměřeny na Ezechielovo proroctví, jsme si ukázali, co čeká tento lid a jaké jsou důvody, proč Pán Bůh vyhrožuje ještě horšími věcmi, než které dosud prožili. Jsme v 6. kapitole, čtu 9. verš, kde tyto výpovědi pokračují a ukazují, jaký proces se odehraje v srdcích těchto lidí, proč to vlastně Pán Bůh dělá. Tu se ti z vás, kdo vyváznou, na mě rozpomenou mezi pronárody, kam budou odvlečeni do zajetí. Až dopustím, aby bylo rozbito jejich smilné srdce, jež se ode mne odvrátilo, a oči smilně se dívající po jejich hnusných modlách. Tím se zhnusí sami sobě pro zlo, které všemi svými ohavnostmi napáchali. Tedy ti, kteří přežijí Boží soud, se ve svém vyhnanství rozpomenou na svého Boha, ale co je ještě víc, uvědomí si své počiny a budou je hodnotit jiným způsobem než dosud. I poznají, že já jsem Hospodin, ne nadarmo jsem prohlásil, že jim způsobím tyto zlé věci. 10. verš. Tato věta i poznají, že já jsem Hospodin, se vyskytuje v naší 6. kapitole celkem 3x. Je to zvláštní, ale ve skutečnosti tato věta označuje jeden z důsledků Božího soudu, že lidé poznají, kým je Hospodin. Lidé nechtějí Boha, který by je soudil. Samozřejmě můžeme si vymyslet Boha, jakého chceme, podle svých představ, ale vždycky tady bude jenom ten jeden jediný živý a svatý Bůh. Můžeme si přát, aby žádný Bůh neexistoval, ale tím nepřestane existovat ten, který existuje. On existuje od věčnosti a jeho existence nikdy neskončí. A ve svůj čas bude soudit všechno živé. Pro Izraele to tady zní velmi tvrdě, 13. verš v 6. kapitole. I poznáte, že já jsem Hospodin, až budou skolení ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů, na každém vysokém pahorku, na všech vrcholech hor, i pod každým zeleným stromem a pod každým košatým posvátným stromem, na místě, kde připravovali libovonné oběti všem svým hnusným modlám. Pán Bůh tady vyjmenovává zlé činy, převážně duchovního charakteru, pro které bude celá země souzena. Boží vyvolený lid postupně téměř celý začal sloužit modlám a klanět se jim. Namísto toho, aby žili odděleni od hříchu a posvěceni pro Hospodina, žili nemravným životem. Napřáhnu na ně svou ruku a obrátím zemi, kdekoliv oni sídlí, ve zpustošený kraj, úděsnější než je Diblatská poušť. I poznají, že já jsem Hospodin. 14. verš. Jakých hrozných prostředků musel Pán Bůh použít, aby se jeho národ, ze kterého má vzejít spasitel celého světa, aby se vzpamatoval a vzpomněl si na svého Boha. Přátelé, soud přijde na každého jednotlivého člověka, nejenom na celý národ, na Izrael. Soud nepochybně přijde na každého člověka, pokud se člověk z něho nevymaní přijetím oběti Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš byl totiž souzen za hříchy celého světa. Takže pokud přijmeme jeho oběť, už nebudeme souzeni. To je jasné poselství Janovi 5. kapitoly 24. verše. V 7. kapitole Ezechielovy knihy máme další proroctví proti celé zemi. Jeruzalém ještě není zničen, stále v něm bydlí mnoho lidí. Ačkoliv spousta je už v zajetí, už byli odvlečeni, proroctví se týká konečného definitivního zničení země. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ty, lidský synu, slyš, co praví panovník Hospodin o izraelské zemi. Je konec. Přišel konec na všechny čtyři strany země. Soud tedy přichází na celou zemi a samozřejmě zahrnuje i její obyvatele. Téměř vždy, když se v písmu mluví o zemi nebo o národu, myslí se tím izraelská země nebo izraelský národ. Ezechiel tady poprvé mluví o konci. Země bude zničena, zbytek lidí odvlečen do zajetí. Jeruzalém bude dobře, dokonale zničen. Tvůj konec už je tady. Dám průchod svému hněvu proti tobě. Budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. 3. verš v 7. kapitole. Náš McGee často říkává ve svých textech, že by byl raději Hottentotem v tom nejtemnějším koutu Afriky, který nezná Boží slovo, než aby byl členem nějaké církve, zpíval písně, vyznával, že je křesťan a přitom osobně neznal Pána Ježíše jako svého zachránce, který odpustil jeho hříchy. Teď nebudeme přemýšlet o tom, co Pán Bůh udělá z Hottentoty, má pro ně svůj plán. Co však bude s těmi, kteří nejsou zachráněni, i když slyšeli evangelium? Člověk, který slyšel Boží slovo, má velikou zodpovědnost. Čím více někdo Boží slovo zná, tím větší je jeho zodpovědnost. Zodpovědnost za samého sebe. 4. verš a následující říkají v 7. kapitole Ezechiele: Nebude mi tě líto a nebudu znát soucit, obrátím tvé cesty proti tobě a tvé ohavnosti vyvstanou uprostřed tebe. I poznáte, že já jsem Hospodin. Toto praví panovník Hospodin. Hle, přichází zlo za zlem. Přišel konec, konec přišel. Bude s tebou skoncováno. Hle, konec přišel. Naplňuje se, obyvateli země, tvůj úděl. Přichází čas, blízký jeden z matku. Na horách ustane výskání. Už brzy na tebe vyleji své rozhořčení. Tím se dovrší můj hněv proti tobě. Budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. Nebude mi tě líto a nebudu znát soucit. Obrátím tvé cesty proti tobě a vyvstanou tvé ohavnosti uprostřed tebe. I poznáte, že jsem to já, Hospodin, kdo bije. Přátelé, to je opravdu děsivá pasáž Božího slova. A dnes je mnoho lidí, kteří se s tím nechtějí srovnat a tak říkají, to bylo ve Starém zákoně, dnes je jiná doba. Je jiná doba, ale ten princip stále platí. Mnozí se možná budou divit, že Ezechielova slova potvrzuje také apoštol Jan ve svém zjevení. I Pán Ježíš Kristus o tom mluví, jak to zaznamenal Matouš v 25. kapitole. Bůh Starého zákona je ve své podstatě stejný i v Novém zákoně. Ve Starém zákoně je stejně láska, jako je v Novém zákoně soudem. Bůh je stále stejný. Co jednou vysloví, to nikdy neodvolá. Bůh vždycky, už kdysi dávno, nenáviděl hřích. Nenávidí jej i dnes a bude jej nenávidět stále. V několika dalších verších Pán Bůh popisuje hrozné důsledky svého soudu, který na Izraele dopadne. Jsme v 19. verši 7. kapitoly. Vyházejí své stříbro na ulice a zlato jim bude nečistotou. V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Nenasytí se a své útroby si nenaplní, poněvadž jejich nepravost je povede k pádu. Zvláště dnes si mnoho lidí myslí, že peníze jsou zázračným všelékem. Myslí si, že zničenému životnímu prostředí pomůže tu a tam pár milionů nebo miliard, že zdevastované školství mohou zachránit dotace, že církev, která bude bohatá, se líbí Pánu Bohu, anebo snad, že může být účinnější ve své duchovní službě. A to všechno může být velký omyl. Nepoučíme-li se z příkladu jiných zemí, nebo taky z příkladu Ezechielova národa, může to mít pro nás dalekosáhlé důsledky. Prostě zlato a stříbro, peníze sami o sobě, nevyřeší vůbec nic. Izraelité si tehdy mysleli, že jejich bohatství je může zachránit před důsledky jejich hříšného života, před Božím hněvem. Vždyť se nic zvláštního ještě nedělo, i když proroci vykládali ty svoje hlouposti. Ovšem to byl ošklivý omyl. Nádherné okrasy boží užili ve své píše k zhotovení obrazů svých ohavných, ohyzdných model. Proto jsem jim ji změnil v nečistotu. Vydám ji v lup do rukou cizáků a za kořist své volníků v zemi a ti ji znesvětí. Odvrátím od nich svou tvář. Cizáci znesvětí můj poklad. Přijdou na něj lupiči a znesvětí jej. Verše 20 až 22 v 7. kapitole. Jak jsme si už několikrát naznačili v těchto našich pořadech, je nepříjemné, děsivé přemýšlet o tom, co se stalo s nádherným chrámem postaveným pro Hospodinovo jméno. Sám Bůh dovolil, aby tento svatostánek lehl popelem. Proč? Proč nepadly všechny budovy kolem a chrám nebyl zachován? Lidé se totiž upínali ke chrámu jako k posvátné budově a v tom byl ten problém. Neupínali se k Hospodinu jakožto ke svrchovanému pánu. A tak pán Bůh dovolil, aby padla i tato jejich domnělá duchovní opora. Pánu Bohu nebylo líto nechat zničit krásný chrám, když se jeho lid odvrátil od pravé služby Bohu, od pravé cesty. Chrám totiž není pro pána Boha to důležité, jak se i dnes někteří lidé domnívají. Odvrátím od nich svou tvář, cizáci znesvětí můj poklad. Přijdou na něj lupiči a znesvětí jej. Pokud jde o ten poklad, náš McGee tu vidí další popis božího soudu, který nahání hrůzu a který svým způsobem visí nad světem i dnes. V knize Zjevení v 18. a 19. kapitole se můžeme dočíst o naprosté destrukci, chcete-li, o zničení obchodního ruchu. Mluví se o době, kdy lidé budou důvěřovat svým obchodům, budou úplně závislí na svém obchodním úspěchu. Všichni budou uzavírat obchody a budou si myslet, že jsou naprosto bezpeční. A v tom najednou udeří ten boží hněv. Lidé totiž potřebují jiné osvobození než finanční. Potřebují vnitřní osvobození a peníze svobodu ještě nikomu nepřinesly. 23. a 24. verš v 7. kapitole pokračují těmito slovy. Udělej řetěz, neboť země je plná krve, jež volá po soudu, a město je plné násilí. Proto přivedu nejhorší z pronárodů a ti obsadí jejich domy. Učiním přítrž píše mocných a znesvěceni budou, kdo je posvěcují. Země je plná krve a město plné násilí. To je obraz doby, ve které svým způsobem žijeme i my, přátelé. Cítíte se bezpečně na ulicích, někdy večer, po setmění, po půlnoci, krádeže, vraždy, násilí, co pár stovek kilometrů nedaleko od nás, různá ohrožení, teroristické útoky? Možná jste si všimli, že kazatelé ve shromážděních neradi čtou knihu proroka Ezechiele, raději mají jiné knihy anebo pasáže z Bible, což je v pořádku, máme různé texty. Nevím, kde se bere myšlenka, že nějaká kniha božího slova je důležitější než jiná, komentuje náš McGee. Potřebujeme písmo jako celek, potřebujeme je brát takové, jaké opravdu je. Osmá kapitola začíná opět přesným časovým údajem. 6. roku v 6. měsíci, 5. dne toho měsíce, jsem seděl ve svém domě a přede mnou seděli jučtí starší. Tam na mne dolehla ruka panovníka Hospodina. Podívejme, Ezechiel sedí mezi staršími. Museli být asi velmi zarmouceni tím, co jim vykládal o božím soudu. Bylo to zhruba 6 let po přestěhování judského krále Jojakína do Babylona, tedy zhruba roku 600 před naším letopočtem. Ezechiel popisuje ten příběh dále. Měl jsem vidění, hle, cosi vzhledem podobného ohni. Od beder dolů to vypadalo jako oheň a od beder nahoru jako záře, jako třpit oslnivého vzácného kovu. Tohle stručně popsané vidění je velmi podobné tomu, které je zaznamenáno už v první kapitole. Všimněte si, že ohromující vidění Boží slávy bývají klíčem ke každému dalšímu Ezechielovu vidění a jistě jsou také klíčem ke knize Zjevení. 3. a 4. verš v 8. kapitole. Vstáhl cosi, co se podobalo ruce, uchopil mě za kštici na hlavě a duch mě vynesl mezi zemi a nebe. V božích viděních mě přivedl do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány, která byla obrácena na sever, v níž je modla žárlivosti, která vyvolává žárlivost Hospodinovu. A hle, byla tam sláva Boha Izraele, vypadala jako tehdy, když jsem ji viděl na pláni. Vstáhl cosi, co se podobalo ruce. Bůh je duch, Bůh nemá ruku jako my. Písmo přesto hovoří obrazně o Hospodinových očích, o jeho ústech, taky o práci Hospodinových rukou. Snaží se nám našimi lidskými pojmy aspoň trochu přiblížit to, co leží mimo okruh našeho vnímání a chápání. Tak si můžeme aspoň vzdáleně představit to, co by pro nás bylo zcela nepochopitelné. Uchopil mě za kštici na hlavě, píše nám tu Ezechiel. Možná si pamatujete, přátelé, že Ezechiel si na znamení Božího soudu oholil hlavu i vous. To bylo už víc než před rokem a od té doby mu vlasy nepochybně dorostly. Existuje několik výkladů tohoto verše. Dva jsou zastávány nejvíce. První říká, že Ezechiel nebyl do Jeruzaléma přenesen doslovně, fyzicky, ale jde jen o vidění toho jeruzalémského chrámu, které měl kdesi daleko u průplavu Kebar. Druhý výklad naopak tvrdí, že Ezechiel byl doopravdy v Jeruzalémě přítomen, když byl chycen za tu kštici a vynesen mezi nebe a zemi a tam se procházel chrámem u té brány. Ať už byla skutečnost taková nebo onaká, jisté je, že Ezechiel viděl Jeruzalém. Jestli tam byl v těle nebo jenom ve viděních, to zůstává sporné a zřejmě i nedůležité. Náš Megí dává přednost myšlence, že tam byl doslovně, fyzicky. U severní brány chrámu stála modla žárlivosti. Věřím, že je to modla, kterou do chrámu umístil judský král Menaše, jak jsme si o tom předčasem četli ve 21. kapitole 2. knihy královské. Možná byla nějaký čas schovaná někde v koutě, ale ve dnech proroka Ezechiele ji znovu vytáhli, oprášili a začali se jí klanět a přinášet jí oběti, jak to bylo obvyklé. Tady je velmi zajímavé, že Ezechiel v přítomnosti modly žárlivosti vidí Hospodinovu slávu, takovou, jakou viděl předtím na pláni. Ano, Hospodinova sláva je ve svůj čas přítomna i v prostředí lidského hříchu a odpadnutí. Boží sláva totiž nemá překážky. V 8., 9. a 10. kapitole ovšem Ezechiel popisuje konečné vymizení Boží slávy z chrámu i z Izraele. Náš Megí říká, že v písmu nenalezl žádnou zmínku o tom, že by se kdy sláva Hospodinova od dob panování krále Menašeho vrátila do chrámu. Není žádný důvod, aby se v chrámě opět objevila. Ezechiel ji ještě zahlédl jako takový poslední závan Boží zhovívavosti, jako projev toho, že Bůh je plný milosti, že chce ukazovat lidem svoji slávu. Každý, kdo hřeší, si zasluhuje Boží odmítnutí. Nemůžeme proto přijít k Bohu jinak, než skrze očišťující oběť. Oběť Pána Ježíše Krista, která za nás byla prolita na Golgotském kříži. Ta oběť nám dává nejen přežití, ale přímo vstup do Boží slávy. I řekl mi, lidský synu, pozvedni své oči k severu. Pozvedl jsem oči k severu a hle, na sever od brány byl oltář. Ta modla žárlivosti byla v průchodu. Řekl mi, lidský synu, vidíš, co páchají? Jak velké ohavnosti zde dům izraelský páchá, abych se vzdálil od své svatyně? A uvidíš ještě větší ohavnosti. Chrám je poskorněn a zneuctěn modlami. Lidé už nežijí v blízkosti svého Boha, nežijí podle jeho pravdy, ale provinují se proti svému Bohu. Především proti prvním dvěma přikázáním, nebudeš mít jiného Boha mimo mne a nezobrazíš si Boha s podobením ničeho a nebudeš se ničemu takovému klanět. Dále čteme, to je 8. kapitola, 7. verš. Uvedl mě ke vchodu do nádvoří, kde jsem spatřil jakýsi otvor ve zdi. Řekl mi, lidský synu, prokopej se tou zdí. Prokopal jsem se tedy zdí a hle, jakýsi vchod. Řekl mi, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které zde páchají. Tento verš mluví spíše proto, že Izrael byl v chrámě přítomen fyzicky, že ho tam Bůh přinesl tedy i s jeho tělem. Proč by jinak musel prokopávat zeď a jak by to mohl udělat, kdyby tam byl pouze v duchu? Vešel jsem a uviděl všelijaká spodobení plazů a ohyzdných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu vyryté na zdech kolem dokola. 10. verš v 8. kapitole. Tihle lidé uctívali všelijaká stvoření, plazy, zvířata, prostě hnusné modly. Obrátili se k těmto věcem a odmítli tak živého Boha. V první kapitole epištoly Římanům apoštol Pavel popisuje skutky, které Bůh nenávidí a které soudí. Je tam napsáno, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. Izraelité se tedy snížili na úroveň všech ostatních pohanských národů, které neměli tušení, co je to živý Bůh. Izraelité odvrhli živého Boha a Bůh dopustil, aby byl zničen jejich chrám nebo jeho chrám a aby celá země byla zpustošena a lid odvlečen. Vešel jsem a uviděl všelijaká spodobení plazů a ohyzdných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu vyryté na zdech kolem dokola. A před nimi stojí 70 mužů ze starších domu izraelského, uprostřed nich Jázaniáš, syn Šáfanův. Každý z nich má v ruce svou kadidelnici a vzhůru stoupá oblak vonného kouře z kadidla. Řekl mi, viděl jsi, lidský synu, co páchají starší izraelského domu pod mě, každý v pokojíku s obrazy svých model? Říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin zemi opustil. Izraelci vyloučili Hospodina ze svého života. Nepočítají s tím, že je Bůh vidí. Stejně jako dneska mnozí lidé prostě řeknou, že žádný Bůh neexistuje. A tak si mohou dělat, co chtějí. Nikomu nejsou zodpovědní. Takový způsob života je možná pohodlný, ale velmi krátkozraký. Ve stejném omylu byli Izraelité. Pro jistotu se klaněli modlám v tajnosti. Přátelé, dnes je tělo věřícího člověka prohlášeno za chrám Ducha Svatého, tak to píše Pavel ve svém dopisu do Korintu. Jestli pak má Pán Bůh vždycky radost z toho, co se odehrává v našem srdci a v naší mysli? Řekl mi, a uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají, a přivedl mě do brány Izraelova domu, která vede k severu. A hle, sedí tam ženy a oplakávají Tamúza. Řekl mi, viděl jsi, lidský synu, a uvidíš ještě větší ohavnosti než tyto. Tamúz byl babylonský bůh jarní přírody. Na podzim a v zimě umíral a na jaře zase ožil. Uctívání tohoto boha bylo velmi rozšířeno potom také ve Fénicii a v Řecku, kde byl jeho protějškem Adonis. Plačící ženy oplakávaly jeho smrt. Jeho uctívání bylo vlastně uctíváním přírody a především plodnosti. To bývalo spojeno s různými velmi nemravnými orgiemi a obřady. 16. verš v 8. kapitole. Uvedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu a hle, při vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů zády ke chrámu Hospodinovu a tváří k východu. Klanili se východním směrem slunci. Nejhorší ze vší modloslužby bylo klanění slunci. Muži se tu klanili dokonce v chrámovém přístřešku. Hluboká symbolika je v tom, že přitom stáli zády ke chrámu Hospodinovu. Řekl mi, viděl jsi, lidský synu? Domu Judovu nestačí tyto ohavnosti, které páchají. Navíc naplnili celou zemi násilím. Stále znovu mě urážejí. A hle, jak si k nosu pozvedají ratolest. 17. verš. Pozvedání ratolesti bylo patrně určitou obdobou dnešního užívání drog. V tom se mnozí lidé z východních krajů velmi dobře vyznají. Jisté rostliny vydávají dráždivou omamnou vůni. Někdy za pomoci plamene a tak různě. Lidé se pak dostávají do tranzu. A v tomto stavu, jak se tomu říká v tranzu, pak Izraelité slouží svým modlám a konají nejrůznější nepřístojnosti. Také já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem, ale já je nevyslyším. Navazuje 18. verš v 8. kapitole Ezechielova proroctví. Tahle vyjádření jsme tu potkali už několikrát. Izrael překročil jakousi hranici. Bůh je bude soudit. Bůh nás miluje a zachrání nás, když k němu přicházíme s důvěrou, když se mu odevzdáváme, když hledáme jeho tvář. Ale Bůh je také spravedlivý a svatý. A když ho odmítáme, bude to mít své důsledky. Je Bůh nespravedlivý, ptá se apoštol Pavel v Římanům 9.14 a sám si odpovídá, naprosto ne. Všechno, co Bůh dělá, je správné. Jestliže soudí, i ten soud je spravedlivý. Jestliže dává milost, je dokonalá. Kterou cestu si vybereme?